Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege? În toate zilele am cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Ioan 12, versetele 27 și 28. Sunt cuvinte rostite tot de Domnul care a zis: acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit, pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Drept salut și binecuvântare, vă citesc și din Efeseni, capitolul 1, versetul 2, unde este scris: har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Și împreună e potrivit să spunem și ceea ce scrie în versetul 3: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, Hristos Iisus. Amin.
Amin.
Prin harul Domnului suntem împreună în Casa Sfântă și, așa cum ați observat din cuvintele citite, am vrea să ne oprim puțin asupra evenimentelor ispășitoare prin care noi am fost justificați înaintea lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, pentru că știți că Domnul a fost și jertfă și mare preot, suntem încă ajutați și în ziua de astăzi. În versetele citite este scris despre un ceas care a fost anticipat de veacuri, cum spunea Zaharia tatălui Ioan Botezătorul în cântarea sa, inspirat, profețind despre mântuirea vestită mai dinainte de proroci. Ceas care apoi este comemorat de veacuri, pentru că este scris la cina Domnului, acea unică sărbătoare oficială a bisericii, să vestim moartea Domnului până va veni El. A fost vestită 4.000 de ani înainte și este vestită de 2.000 de ani de atunci încoace. Pentru că n-a fost eveniment mai înălțător în istorie și nimic din tot ceea ce cuprinde veșnicia nu poate fi mai binecuvântat decât gestul dragostei divine prin care noi am fost răscumpărați ca să fim ai Domnului pentru vecii vecilor. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Am citit în Evanghelia după Luca despre momentul arestării Domnului Iisus și știți cum s-au derulat evenimentele. De fapt, pe Domnul nu l-au prins, pentru că arestarea și trădarea au avut doar un aspect uman. Domnul a spus-o înainte, când le-a dat cina: îmi dau viață. Pe când au venit să-l aresteze, era deja oferită jertfă. Se consumase deja trupul lui, când l-au consumat ucenicii. Și Domnul, care știa toate acestea, a zis, versetul 53, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Să ne amintim încă de un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, care amintește încă o dată în plus ce bătălie spirituală s-a dat atunci. 14 cu vers 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Atât de mare a fost lupta încât comandantul suprem al forțelor ostile lui Dumnezeu a condus el însuși bătălia aceea, stăpânitorul. Însă, așa cum scrie Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2, chiar dacă au fost adunați toți, toată cohorta demonică, scrie așa de frumos, 2 cu 15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, slăvit să fie Domnul. El a biruit, o biruință totală și desăvârșită. Vreau să ne gândim că noi suntem oameni. și stăpânitorul este încă pe pământ. Știți ce scrie în Apocalipsa 12? Vai de tine, pământ și mare, diavolul ne are în vizor. Și se ruga Domnul Iisus, Tată, te rog să-i păzești. De ce rău? Noi încă suntem în luptă. Domnul a biruit, dar să ne gândim la un Petru care a căzut în frânt. E drept, pe moment. La un Iuda, care a fost și el până atunci, între ucenici, și a căzut total. Noi vom fi biruitori în asemenea ceasuri grele? Sau nu? Astăzi, odată în plus oamenii, datorită calendarului, își amintesc de moartea Domnului. Noi trebuie să ne amintim în modul cel mai profund la cina Domnului. Asta cred în Scripturi. Și asta e mai mult decât o dată pe an. Corintenii se făceau vinovați, rețineți, în primul rând, nu pentru că aveau între ei păcate, deși le aveau. Se făceau vinovați, în primul rând, pentru că la cele agape ale lor mâncau, chiar beau, și nu puteau să se concentreze într-un mod profund la ceea ce a făcut Domnul Hristos. Pentru că amintirea morții Domnului trebuie să fie doar una întreagă, ci una în care să ne face în timp, aș spune, cu zilele, sau cel puțin cu ceasurile, și să ne gândim la ce a făcut Domnul pentru noi. La măreția actului jertfei sale. Vreau să observăm că Petru, așa cum aminteam în ziua aceea, a căzut în ispit. Pentru el ceasul acela a fost greu, au fost niște ceasuri în care a fost în frânt. Știți, la un moment dat spune una dintre evanghelii că a fost ispitit și apare mențiunea după un ceas. S-a mutat în altă parte și l-a ispitit o altă slugă. Și de-abia într-un târziu și-a amintit. Asta pentru că, așa cum scrie în Matei, capitolul 26, când l-a chemat Domnul la rugăciune, apare aici o referință tot la un ceas. Citesc în versetul 40 și apoi a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis lui Petru, ce? Un ceas? N-ați putut să vegheați împreună cu mine. Deci iată cât de atenți ar trebui să fim. Nu știm în care ceas vine ispită. Domnul a știut că atunci urma să fie ceasul și puterea întunericului. Dar noi știm când e ceasul și puterea întunericului pentru noi? Dragii mei, și dacă știm, Petru a știut. Era vorba de câteva ceasuri, a spus în noaptea asta. Dar ceasul acela în care n-a vegheat, mă refer la ceasul rugăciunii din Ghețimani, l-a dovedit că nu e în stare să fie atent în fiecare ceas. Un ceas n-a putut să nu doarmă, mai târziu într-un alt ceas n-a putut să nu tacă, într-un alt ceas ce-a urmat imediat după aceea, din nou s-a blestemat, și-a jurat, nu și-a dat seama. Este ceva mai greu decât la școală, dacă ne-ar spune profesorul, vedeți că mâine vă dau test. Următoarea oră răspundeți. Nu doar așa că la școală nu știm din ce parte a materiei ne va examina, dar în ispită e și mai greu, că nu știi de unde vine. Și chiar repet, în cazul lui Petru, dacă ți-ar spune, poate n-ai putea să crezi că ești atât de vulnerabil. Aș vrea să ne uităm acum în minutele următoare puțin la Petru, puțin la Pilat, puțin la Iuda și apoi ceva mai mult la Domnul. Că de la Domnul avem ce să învățăm. Știți, bietul Iuda, cum a ajuns să cadă? Vă amintiți ce scrie despre în Evanghelie? Vă citesc din Ioan, capitolul 12. Cu ocazia unei mese în Betania, scrie aici, în versetul 4, unul din ucenici, Iuda Iscarioteanu, a zis, de ce nu s-a mutat acest mir cu 300 de lei să fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta din nesinceritate. Atenție! La cei care nu sunt sinceri, știți că ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o credință neprefăcută, cuget curat, inimă curată. Și dacă nu ții cont de aspectul sinceritatei, scrie acolo în versetul 19, 1 Timotei 1, unii care n-au ținut cont de acestea au căzut de la credință. Cum a putut Iuda să fie nesincer atâta vreme? Și uite că Domnul nu l-a spus celorlalți. Nu. S-ar putea să treci neobservat. Și să nu fii sincer în familie, să nu fii sincer în raport cu frățietate, să minți pe cei de la serviciu, deși Biblia spune foarte clar, Tit 2 cu 10, să nu fure nimic și să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Totuși Iuda fura. Și Iisus nu l-a dat pe față. N-a fost momentul. A zis doar atât, lasă-o în pace. Trecem în capitolul 13, versetul 2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda, fiul Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Pentru că ispita începe mai întâi de la nivelul gândului. Atenție! Spune în Proverbe, capitolul 14, citiți versetul 22, în adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Pentru că dacă îți permiți în gând una sau alta, într-un domeniu sau altul, cu vremea, diavolul va reuși să te acapareze. Iuda însă n-a fost sincer nici de data aceasta să-și mărturisească gândul. Dragii mei, nici gânduri ascunse, nici fapte ascunse să nu vă caracterizeze. Domnul a întrebat pe Cain, de ce e supărat? Știa Adam, Eva sau Abel că ce are el? Știți ce i-a spus? Păcatul pândește la ușă. Ar fi vrut Domnul că el să se mărturisească în faza de ispită. Cum a fost că și Cain nu s-a mărturisit nici după ce a păcătuit. Când l-a întrebat Dumnezeu, Geneza 4 cu 9, ce ai făcut? Ce? L-a întrebat unde Abel? De ce sunt eu păzitor? Această negare nu poate să meargă la nesfârșit. Iuda, în final, n-a mai putut să suporte păcatul. A mers la preoți și le-a spus, iată ce am făcut. Dar dacă n-a fost sincer la vreme, și drept dovada nesincerității lui Iuda, sunt cuvintele scrise aici, în continuare, Ioan 13. Citesc de la versetul 10. Cine s-a scăldat n-a trebuit să se spele decât picioare ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. S-a sesizat Iuda? Nu! Hai să zic că putea să se gândească cum eu am fentat, poate a fentat și altul. Versetul 18. Nu vorbesc despre voi toți, a zis Domnul. Cunosc pe aceea pe care i-am ales, dar trebuie să împlinească Scriptura care zice cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Deja putea să-și dea seama de ce păcat e vorba. Ceva împotriva Domnului Iisus, că înainte a spus doar că unul nu-i curat. Cine știe ce au? Tăcere la Iuda. Versetul 21, după ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul Lui și a zis, adevărat, adevărat, vă spun că unul din voi mă va vinde. Putea să-și dea seama Iuda că acum numai despre el e vorba, nu mai e nicio îndoială. E vorba numai de unul și trădare, el deja avea înțelesul cu preotul ce mai de seamă? Tăcere. Ucenicii se uitau unii la alții, oare Iuda se uita la ei? Și spune Scriptura aici, versetul 27, cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. De ce numai atunci a intrat? Întâi a intrat, v-am spus, la nivelul gândirii. Aici, când deja a intrat și din faza asta nu se mai putea recupera, s-a întâmplat ce vă citesc din Matei 26. Cuvinte, dialog care nu-i surprins în alte evanghelie, 26, versetul 24. Negreșit, a spus Domnul Iisus, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Cred că aceste cuvinte trebuie să le încadrăm în dialogul din Ioan 13 și să afirmăm că după, și Domnul i-a spus clar, tu ești. Și după ce Iuda a auzit că un astfel de om intră sub incidența unui decret grozav, mai bine nu s-ar fi născut. Tot nu s-a smerit, tot nu s-a recunoscut. Și atunci a intrat satana el. Știți ce a spus Domnul grădină? Prietene, cu o sărutare vin tu pe fiul omului. S-a mai trezit Iuda atunci? Din faza aceea nu mai avea întoarcere. Pentru că sunt situații în care, spune Scriptura prin Pavel în Tit, că unii păcătuiesc de la sine și astfel de oameni nu mai pot să fie recuperați. Dumnezeu să vă păzească de așa ceva. Asta ar fi o sândă. Ne-am vrut să insist pe prea mult în dreptul lui Iuda, am punctat doar un aspect. Nesinceritate. Păziți-vă de păcate în ascuns. A spus Domnul, nu-i nimic ascuns care nu va fi descoperit. Cineva spunea, orice păcat ascuns pe pământ este un dosar deschis în cer. Orice păcat mărturisit pe pământ este un dosar închis în cer. Alege! Pentru că scopul diavolului este maniera lui de a lucra, să te ascunzi. N-a făcut așa Adam și Eva? De ce ține asta? De cine să te ascunzi? S-a întâmplat odată, mergeau doi frați cu mașina. Și el din dreapta zice, ia pe omul ăsta care e la ocazie, că e un frate din satul ăsta, ia-l că-l cunosc. Îl iau? Merg puțin mai încolo, o femeie disperată face semn cu mâna, hai să o luăm și pe asta, cine știe, să nu scape trenul. Mergea o cântare la aparatul din mașină și femeia aceea, cum știți, femeile sunt mai deschise la vorbă, zice, asta e cântare de la adunare. La care așa se spun, da. Merg mai departe și la un moment dat femeia din spate zice către omul care îl luase la ocazie, zice, așa e că e greu să fii pocăit căzut. La care el zice, da, ce vrei să spui? Care femeia sub cercetarea acelor cuvinte din cântare zice, cum adică ce vreau să spun? Bă, n-ai fost tu cu mine când m-ai luat în mașină și când... Și omul roșu, galben, la față, da, încerca să se disculpe și fratele care îl cunoștea se uita în oglindă, măi, de asta e... Eu știu cine e, mai departe nu vă spun. Băi, cum l-a descoperit Dumnezeu? Aparent o pură întâmplare, iei doi oameni la ocazie și te trezești ce se întâmplă. Și totuși ce spunea femeia era adevărat. Păcatul ascuns înseamnă, aș putea spune, să răstignești pe Domnul a doua oară în cazul tău. Înseamnă, în ceasul greu, în ceasul de ispită, să te pierzi. Dumnezeu să vă păzească. Amin. Vreau să ne oprim puțin la Pilat. Nu știu ce părere aveți despre el, dar mie îmi pare un om care nu vrea să păcătuiască, dar care până la urmă a cedat în ceasul greu. L-au sculat de cu dimineață, preoții cu gălăgia, cu ancheta, deși noaptea, scrie Matei 27, că nevasta avusese un vis. Și în timp ce era în slujbă, îi zice la un moment dat, să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, că am suferit mult în vis din pricina lui. Pilat, când sosesc cu Domnul Iisus, a încercat să scape de... toată povestea asta și scrie în Ioan capitolul 18, versetul 31, Pilat a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Cu alte cuvinte, nu vreau să am de-a face cu treaba aceasta. Să știți că sunt oameni, chiar în lume, care atunci când văd un păcat că le iese în față, ar vrea cumva să scapă. Ce să mai zic de noi, de pocăiți, nu? Așa că ei vrea să scap, să n-ai de-a face cu o situație critică. Numai că n-a mers. Ăștia n-au plecat din curte. Noi l-am adus să-l judeci, că noi după legea noastră nu putem. Evreii de altfel n-aveau drept să condamne la moarte. Atunci Pilat încearcă alte rezolvări. Scrie, de exemplu, în Evanghelia după Matei, capitolul 27, versul 15, la fiecare praznic al Paștilor, era obicei să grațieze pe un deținut. Și scrie în versetul 18, că știa că din pismă dăduse pe Pilat, pe Iisus în mâinile lui. Și-a încercat cu poporul. Nu poate să-i convingă pe lideri religioși, poate printr-un vot popular scap. Și sub presiunea mulțimii, el se ușurează, nu-l mai judecă pe Domnul. Numai că spune Scriptura aici, versetul 20, preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele și au exercitat influența, ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Și n-a scăpat Pilat. Încearcă altă variantă. 24, când a văzut că n-ajunge la nimic și că se face zarbă, a pierdut și votul popular, și-a spălat mâini înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sânge neprietului acestuia, treaba voastră. La care e revinou, nu se poate. Trebuie să fie răstignit. Încearcă Pilat altă variantă să scape de situația asta. Scrie în Luca 23, versetul 6, când a auzit Pilat de Galileea, pentru că ei l-au acuzat, versetul 5, tărât în norodul învață pe oameni în toată Iudeea din Galileea, unde a început până aici. Și atunci Pilat a crezut că scapă, îl dau în seama lui Rod, sub jurisdicția lui, din teritoriul lui, și am scăpat. Numai că spune Scriptura aici că Irod l-a trimis înapoi și a fost nevoit Pilat să spună, versetul 15, nici Irod n-a găsit nicio vină și ca atare n-a putut să-l condamne Irod. Și Pilat numai nu scăpa, că era ispita în dreptul lui. Că așa e când ești ispitit, zici că toți au treabă cu tine. Numai nu-l slăbeau pe Pilat. Când a fost ispita la Petru, zici că toate slujnicile n-aveau nici somn, nici treabă. Numai la Petru, tu de unde ești, tu ce spui, ceasul greu. Că vorba aceea, când e omul supărat și dacă vin și îi spun să stea liniștit, numai la câți le-a spus el până atunci să fie liniștiți, tot n-ajung ca să-l poată tembera. Că așa-i în ceasul de ispit. N-a ținut nici asta. Încearcă Pilat încă o variantă. Scrie aici de la versetul 16, eu deci, fiindcă n-a făcut nimic vreme de moarte, eu deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drum. Bun, Pilat, dar dacă n-a făcut nimic vrednic de pedeapsă, de ce îl bați? Să scap de ăștia. Poate să mulțumesc cu atâta, văzându-l însângerat și bătut, nu mai cer condamnarea la moarte. Și scrie aici, din nou revine asupra acestei idei, versetul 22, Pilat le-a zis pentru a treia oară, drept dovadă că Pilat n-a vrut să-și pună mâinile pe el. Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că, după ce îl voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Nu vă mulțumiți cu atât? Nu. Și evreii, liderii lor, au forțat situația și spune asta în Evanghelia după Ioan, vă citesc în capitolul 19, după ce au încercat toate variantele, scrie de la versetul 12, de atunci Pilat căuta să-i dea drum. E momentul acela în care Domnul îi spune, n-ai avea nicio putere asupra mea, totul se decide în cer. Dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Asta era o acuzație gravă, de trădare națională. Pilat rișca să-și piardă serviciul. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară, a șezut pe scaunul de judecător, atunci l-a dat în mâinilor ca să fie răstignit, au luat deci pe Iisus și l-au dus să răstignească. Pilat a fost în cele din urmă înfrânt. Dragii mei, vă întreb pentru dumneavoastră cam câte dezbaterii trebuie diavolului până vă lămurește. Îmi spunea odată o tânără care a căzut în ispită cu un bărbat din lume. Și frate, tu nu știi de câte ori m-a sunat. Și cât o insistat. Și de fapt, nu m-am gândit că ajung să păcătuiesc. Că insistat, nu m-am mers să stăm de vorbă. Și apoi? Apoi mi-a dat un CD-ul sau un stick, nu știu ce, și după aceea trebuie să ne întâlnim și îl dau înapoi. Și apoi? Păi, până la urmă am cedat în ispită. Că nu-și propun oamenii să păcătuiască, și-a propus diavolul ca să-i facă să păcătuiască. Dacă Iuda a cedat pentru că n-a fost sincer, la Pilat, care acuzație principală i-am putea o formula? Ia gândiți-vă. Vă las să apreciați dumneavoastră. Pilat a fost hărțuit. Și să știți că ispitele de uzură sunt foarte puternice. Amintiți-vă de Iosif din Geneza 39, care a rezistat, slavă Domnului, pentru cei ce biruie. Știți ce scrie acolo? Ei vorbea în toate zilele. Și-a pus ochii pe el, a prins culoarul de haină, a fugit afară și-a riscat serviciu, ceea ce Pilat n-a făcut. Da. Deci diavolul te înconjoară și te ispitește până când se găsească o poartă slabă. Unde? Ce dai? Pentru că e ceasul și puterea întunericului. Dumnezeu să vă dea biruință în asemenea moment. Dragii mei, pentru ce am păcătuit în vremurile de neștiință, înainte de pocăine, ierta Domnul și îi mulțumim. Dar dacă în momente de ispită cedați din nou, vedeți că este riscul să răstignim pe Domnul la două oară. Eu nu spun că toate păcatele înseamnă răstignirea a doua oară, că și Petru a fost iertat. Sunt păcate din care omul își poate reveni. Dar sunt stări tragice. Atenție așadar când diavolul vă hărțuiește. Să fiți în stare să nu cedați. Hai să ne uităm puțin la Petru. Vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 16. Spune Scriptura aici, de la versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească. A fost prima predică despre patimile sale. Ceea ce a constituit o primă surpriză pentru Petru, care tocmai declarase că Iisus este Hristosul. Petru l-a luat deoparte, a început să-l muste, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Adică Petru nu lua deloc în calcul o asemenea posibilitate. Măcar că Domnul i-a spus, auzi, tu gândești ca oamenii. Mai târziu, când s-a apropiat momentul și când Domnul le spune, noaptea aceasta, toți veți găsi o pricină de potignire în mine, Matei 26, din nou, după dezbaterea subiectului, scrie pe 35, Petru a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor, tot nu mă voi lepăda de tine. Sau versetul 33, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu, niciodată, auzi? Nu fii atât de sigur pe cursul evenimentelor, că nu știi ce se poate întâmpla și te poate lua ceva pe surprindere, n-ai fi în stare să accepți asta și riști să păcătuiești. Cum spunea un frate care a intrat în faliment odată cu criza, zice, numai la asta nu mă așteptam din partea lui Dumnezeu. Păi nici bietul Petru a zis, numai la asta nu mă așteptam. Auzi, da, dacă s-ar întâmpla să te tradeze bărbatul sau nevasta, ar fi ceva dureros, nu? Ai putea spune, numai la asta nu mă așteptam. Și dacă ți-ar spune cineva, ai zice, să te ferească Dumnezeu, nu se întâmple așa ceva. Dar dacă ar fi să se întâmple una ca asta, rămâi pe poziție sau te clar? Petru nu și-a putut imagina una ca asta. De aceea când Domnul este în grădină, Petre, roagă-te pentru mine. S-a culcat, cu alte cuvinte, Doamne, pe tine să te ferească Dumnezeu, cu mine nu-i problemă. O duci la moarte. N-a luat în calcul o asemenea ispită. Și-a căzut. Da? Pentru că dacă Domnul a fost ispitit în toate felurile, nu putem fi ispitiți? Ba da. Te poți aștepta de la firea asta pământească să-ți facă o figură la care nu te-ai gândit, sau de la oameni. De ce Petru a sărit și a tăiat urechea robului marului preot? Nu s-a așteptat să se întâmple așa. A fost ultima minune pe care a făcut-o Domnul, așa ca să repare greșeala lui. Nu și-a dat seama. Cine l-a pus pe el să intre în curte? Vorbele lui, vedeți? Lucruri nebănuite, angajamente neînțelepte și ajungem, așa cum au zis frații lui Iosif către tata lor, dar ce știam noi când ne întreabă asta? Măi, dar voi nu v-ați gândit când l-ați omorât că de ei se poate întâmpla ceva? Nu s-așteptau ei la una ca aceasta. Noi n-am avut nici să știm că ne va întreba una ca aceasta. Dar ce, noi știm ce va fi? Să vă amintesc ce scrie Solomon în Eclesiast, ce înainte oamenilor totul e un viitor și oamenii nu știu nimic mai dinainte. Nenorocirea paște pe om, scrie în Eclesiastul nou. Oamenii sunt ca niște pești care numai se trezesc în mreaj. Și nu-și dau seama. Frate, nu m-am așteptat, nu m-am gândit. E problema că n-ai știut, e problema că n-ai crezut că se poate întâmpla una ca asta. Și te-a luat prin surprindere și acum ai greșit. Totuși este clară diferența dintre Petru și Iuda, în sensul că Iuda a păcătuit cu voia, cum v-am spus, n-a fost sincer. Petru a fost numai nepriceput, nu, sincer a fost sincer. A fost numai nepriceput și slab. Și în momentul când și-a dat seama, spune Scriptura, Evanghelia după Luca, capitolul 22, când Domnul s-a uitat la el, versetul 61, Domnul s-a întors, s-a uitat țintă la Petru. Petru și-a adus aminte. A ieșit afară și a plâns cu amar. În dreptul celor care au greșit și se pocăiesc, Domnul să le dea îndurare. Pentru aceștia, spunem așa cum scrie în Evrei, capitolul 4, că avem un mare preot la dreapta măririi în cerul, slăvit să-i fie numele. Și tot din Evrei vă citesc, din capitolul 7, unde scrie, este la versetul 25, de aceea și poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește purul ca să mijlocească pentru ei, și versetul 26, foarte frumos. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pat, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, slăvit să-i fie numele. Dragii mei, dacă știți vreun om care a păcătuit, care a greșit și s-a putut pocăi, a fost înșelat de diavolul, vedeți, tratați-l cum l-a tratat Domnul pe Petru, nu-l tratați ca preoții pe Iuda. Preoții au zis către Iuda, treaba ta. Domnul ce a zis cu privire la Petru? Duceți-vă fraților mei și spuneți-le că mă întâlnesc cu ei în Galileea și spuneți-i și lui Petru, slăvit să fie Domnul. S-a întâmplat undeva în țară, s-au pocăit o familie la vreo 60 de ani, bărbat și femeie, și păstorul i-a mărturisit pe amândoi. Treau pe bărbat, ai ceva pe suflet. Zice, da, mai băut, am lovit pe unul, așa, păcate din astea masculine, de forță. Întreabă pe ea, tu ai ceva pe suflet? Da, am vorbit și eu, specific, meminin. Dar zice, m-a înșelat odată satan, așa am căzut în curvie. Bărbatul se uită la ea, ce ai făcut tu? Da, femeia, acum se pocăia, au plâns. Ce să fac, rău mi-a părut. M-am căit ani în șir, dar acum cred că Domnul mă iartă. Păi, dar bărbatul n-a uitat-o. Ori mai trăit vreo 10 ani, mă știu exact cât, au murit. Bărbatul lor, copilul lor mai mic, s-a căsătorit după ce ei trecuseră din viață. Dar el a zis, Doamne, și m-aș fi bucurat să fie tata și mama la nuntă la mine. Dar tot mă bucur că ei sunt acolo la tine în cer și o să ne întâlnim la nuntă aceea minunată. Și visează într-o noapte că se întâlnește cu tata lui și îi spune exact ce s-a rugat el. Și tata s-o zice, auzi, cu mamă ta e bine, ea-i acolo cu Domnul Iisus, dar cu mine e baie. Eu sun la un loc cu cei ce nu pot să ierte. Da? Să ne dea Domnul milă, din aceea cum scrie în Iuda, să ne fie frică de păcat, să ne ferim de cămăși mânjite, dar să fim gata să dăm ajutor celui ce mai poate fi ridicat și salvat, așa cum s-a întâmplat cu Petru. Mulțumim Domnului pentru cei ce au fost ridicați. Știți ce valoare are un asemenea experiment pentru un om? Cu ce s-a ales Petru din toată pățania aceasta despre care noi putem să predicăm? Apropo, fac o mică paranteză, vedeți, e mai bine să predicați despre exemplele din Biblie, spunând foarte clar acolo unde Biblia vorbește, decât să ne dăm cu părerea unde nu vorbește. Cineva odată l-a batjocorit tare pe orbul acela, pe ologul de la Poarta Frumoasă, a zis, băi, dar și alții au fost olori, dar mai munceau, dar nu vrea să facă nimic, bă. Băi, zic, când te întâlnești cu un rai, poate să-ți ceri scuze, că l-ai prea batjocorit. Poate nu fi fost chiar așa. Nu știu. Dar aici de Petru vorbim ce scrie exact. Luca 22 cu 32. Îi zice Domnul cu anticipație. Dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Și atenție. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Adică sunt unii care au nevoie de o nouă etapă de pocăință. Nu sunt suficient de desmeriți. Și de asemenea, experiența lor poate să întărească pe alții, să-i ajute. Odată un păstor a discutat la comitet cazul unuia care căzuse într-un anumit păcat, nu neapărat imoralitate. Și unul zice, băi, trebuie pedepsit, îi dăm pentru asta 6 luni, altul să-l pedepsim așa, așa. Și unul din comitet zice, când a ajuns să-l întrebi pe el, zice, frate, eu nu știu exact cum ar trebui analizat cazul, mă tot gândit dacă eram eu în ispita asta, ce făceam. Și după ce s-a încheiat ședința, zice către păstorul, băi, din voi toți, eu pe ăsta le-au acum cu mine la cazul ăsta. Adică pe cel ce-a zis, mai nu știu cum ar fi acționat sau reacționat, ăsta e bun, că voi mi se pare că operați fără anestezie de data asta. Vreau să spun acum ceva despre Domnul Iisus. Și n-aș vrea să ne comparăm, Doamne ferește, nici cu Iuda, nici cu Pilat și nici cu Petru, nu v-aș dori să aveți înfrângeri. Și apoi să vă ridicați, să plângeți, nu-i de dorit. Spunea Apostolul Pavel, Galateni, capitolul 2, versetul 20, am fost răstignit și asta împreună cu Hristos. Pentru că, dragii mei, nu-i suficient la cină sau în vreo zi, când sărbătoresc ceva după anumit calendar, să comemorez moartea Domnului dacă n-ai fost și tu răstignit acolo. Dacă vestești numai moartea Domnului pe cruce și asta nu s-a asociat cu moartea ta, turiști, să-l mai răstignești odată, dacă n-ai fost tu răstignit. De aceea zice Apostolul, am fost răstignit. Când? Împreună cu Hristos. El dă explicații în Roman 6, referindu-se la actul nașterii nou și al botezului. Și trăiesc, adică sunt în viață. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos. Acum vă întreb, dacă ar trăi Petru în mine, risc să cad în ispita lui Petru, nu? Dacă trăiește Hristos în mine, pot să am biruința lui? Pot, nu? De aceea spune Pavel în Galateni, capitolul 6, versetul 14, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar nu scrie în continuare, pe care el a fost răstignit, nu? Zice, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Adică cum? Pe crucea Domnului am fost răstignit eu? Da! Am fost răstignit prin credință. Și viața care o trăiesc, adică eu sunt liber, aș putea să fac orice. Dar zice în Roman 6, socotiți-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu. Deci sub acest aspect, când trebuie să ne îndemnăm să trăim ca Domnul Hristos, de altfel spune foarte clar, 1 Ioan capitolul 2, versetul 6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, da, în care zi cum a trăit Iisus? Am vrea și noi să trăim ca Domnul Iisus când a mulțit pâinile, nu? Am vrea și noi să trăim ca Domnul Iisus când a umblat pe ape. Doamne, poruncește-mi și mie să umblu. Dar cine vrea să trăiască cum a trăit Domnul Iisus în Vinerea Mare? Că de fapt cu asta trebuie să ne lăudăm. Dacă Domnul ne învrednicește să facem și anumite lucruri supranaturale, slavă Lui! Cum a zis Petru, ce vă uitați la mine, că am făcut-o în numele Lui, nu mi se cuvine. Dar dacă vom vrea să fim ca El în ziua aceea, în ceasul acela, reiau cuvintele din Ioan care le-am citit la început, 12:27. Domnul știa ce avea să se întâmple și a vorbit cu Tatăl astfel. Tată, voi zice să mă izbăvești? Dați-mi voie să vă spun că se poartă Domnul cu noi mai gentil de cum s-a portat cu Domnul Iisus. Că pe noi ne-a învățat să zicem și nu ne duce în ispită și izbăvește de cel rău. Și El n-a zis să le izbăvească. Dar tot vor fi momente în care ne lasă în ispită și nu ne izbăvește de toate. Ne izbăvește în sensul că nu-i permite diavolului să facă tot ce vrea și să ne ispitească în fiecare zi, doar în zile grele, în ceasul de ispită. Și ceva foarte frumos ce scrie aici. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Adică toată viața Domnului de până atunci a fost o pregătire pentru acel ceas. Dar nu scrie asta în Efeseni, că noi trebuie să fim înarmați în vederea unei zile de ispită? Zice în Proverbe 24:10, dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este putere. Deja bă, te lauză înainte. Când iei armele, vorba lui Ahab către împăratul Sirie. Cine termină bătălia victorios se poate lăuda. Dumneavoastră vă pregătiți pentru ceasul încercării? Sau spunem ca și Petru, te păzească Dumnezeu. Auzi, te păzește de mult. Dar este și când e îngăduit o zi de ispit. Și atunci nu-i deloc ușor. V-aș dori în ziua aceea Dumnezeu să-și proslăvească numele în viața dumneavoastră. Duhul Sfânt să se odihnească și Domnul să se laude cum s-a lăudat cândva cu Iov. Dar știți când s-a lăudat mai puternic? După dovada aceea, că diavolul a zis, nu, l-ai ocrotit tu pe el, Iov 1:9 acolo. Apoi când se întâlnește din nou la altă ședință în cer, și l-ai văzut pe robul meu Iov? Și da, dar tot, bun, du-te. Și rămâne biruitor. Dar exact asta spune Efeseni, capitolul 6, spune Apostolul Pavel, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, asta a spus Domnul Iisus, pentru ceasul ăsta m-am pregătit tot timpul până aici. Ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit, totul. Deci nu-i scuzabil niciun păcat, nici o cădere în ispit. Faptul că Domnul ne ridică este un har, dar asta nu trebuie să devină obișnuință, o normalitate. Cum se poate ca să fii biruitor? Vă întreb, Domnul a fost la prima biruință pe cruce sau a avut și alte biruințe anterioare? Vă amintiți de momentul ispitirii? Eu mi-am dat cândva drum imaginații cum o fi pregătit diavolul ispitirea Domnului Iisus. Cred că și-a făcut planul. Nu știu dacă avea pic și foaie de scris și dacă au făcut multe ședințe pe seama aceea. Dar gândiți-vă numai puțin la felul în care l-a ispitit. Nu putea merge la Domnul Iisus cu fie ce. L-am văzut că e flământ. Nu i-a propus să meargă să fure ceva dintr-o grădină. Nu se punea problema că Domnul ar fi fost ispitit cu asta. Nu i-a propus să cârtească, că uite, Dumnezeu nu s-a terminat zilele de post și nu i-a adus mâncare. Ce-ar fi mai ușor? Zice, uite, aici în pustie lângă tine pietre, uite, poruncești să facă pietrele pâini, nu pui nici pe un înger la treabă, nu deranjezi pe Dumnezeu, nu deranjezi pe oameni. Ce-ar putea să fie rău în asta, nu? Acești pietrele, tu ai putere numai dintr-un bolovan să facă o pâine tot de mare, ai mâncat și gata, nu? Ce-ar fi rău în asta, nu? Păi diavolul când te ispitește, te ispitește cu ceva ce ar putea să-ți placă, nu? De exemplu, când vine la o fată și vrea să o ispitească cu un băiat nepocăit. O să-i spună diavolul în minte, vezi? Din neamul lui nu-i nimeni pocăit. Dar nu vezi că el deja dă semne de pocăință. Și să știi, tu te poți ruga și să pocăiește tot neamul. O să fii cea mai prețuită noră. Îți dai seama? Se aduce fel și fel de idei. Păi dacă tu faci afacerea asta, deci dacă îi mai înșel, că și evreii de-ai te plecat din Egipt, o lua de la cerul de la ceilalți, nu? Și te duci și faci un bine. Diavolul așa știe să ți le pregătească încât nici nu bănuiești să fie ceva rău în asta. Numai că Domnul a fost biruitor, slăvit să fie în veci. Am văzut diavolul, măi, cu asta nu merge. Cu ce să-l ispitesc? Hai să-l duc la templu, că lui acolo i-a plăcut de când a fost copil. Vor uita părinții cu zilele ăsta acolo, numai că nu în templu, îl sui direct pe templu. Și îi aduc scriptura, uite, este scris. Și atâta trebuie, nu un predicator sau un proroc, un predicator să spună ceva, un verset din Biblie, ca așa se interpretează. Sau un proroc să-ți mai spună, un așa vorbește Domnul, ești gata, nu? Măi, dar totuși nu sună bine. Da, măi, dar a zis din Biblie. Auzi? Cum se face că la Ahab s-au dus sute de proroci și au spus să meargă la război și Iosafat, care era lângă el, a zis, numai ai unul. Măi, dar nu-ți ajung câteva sute. Dar parcă nu-mi sună bine. Dar ce-ți pare că nu-i respectată nota la cântarea asta? Nu mai este unul. Pentru că Iosafat era Un alt fel de om se temea de Domnul. Păi n-a reușit diavolul nici cu asta. Ce să mai încerce? Știa că el a fost venit să fie împărat, să le moștenească pe toate. Zice, uite, și așa sunt ale tale, ți le dau puțin mai repede, știi? Dar tale îți rămân. Numai că în final se scapă diavolul și spune, dar știi, să mi te închin. Așa spunea o beată tânără, zice, era de acum măritată, zice, știi cum a înșelat pe mine bărbatul? Diavolul, zice. O zice, dar știi, noi ne-am promis legământul unul altuia, oricum de acum o să fie a mea. Ție-ți-le, dar eu m-am păstrat pentru tine. Și diavolul așa ți le potrivește, așa ți le colorează, încât ți se pare că nu ai face un păcat. Pentru că e momeală și ispita este puternică. Ce credeți, că nu a fost foame la Domnul când l-a înviat diavolul? Să scrie în Evanghelie, a flămânzit, cum ne-a fost foame. Doamne, dă-ne și nouă biruință. Cum putem să avem biruință? Ascultați-mă ce vă citesc din procesul de judecată al Domnului Iisus Hristos. Vă citesc Evanghelia după Matei, capitolul 26. Scrie aici de la versetul 62, marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspuns nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Eu văd două mari acțiuni pe care putem să le întreprindem în ispită în gestul Domnului de aici sau în cel anterior cu ispitirea. De fapt, ispita vrea să forțeze ființa noastră, trupul în mod deosebit, că poftele la trup au acces. Am o întrebare. Crezi că în momentele de ispită, dacă nu reușești să te controlezi și să taci, știi că vei fi înfrânt? Dar eu vă întreb altfel. Dacă în momente când n-ai fost ispitit, poți să te rezumi și să taci, să fii liniștit. Ai șanse în momentul de ispită să taci din nou. Dar dacă nici în momente de calmitate nu ești obișnuit să taci și vorbești într-una, crezi că atunci când o să fii ispitit o să taci mai ușor? Nici vorbă. Încearcă să-ți controlezi vorbirea când nu ești ispitit. Ce credeți? Ce-i mai ușor? Să te abții să nu mănânci sau să nu vorbești? Postiți ușor? Băi, dacă nu vă puteți controla limba să nu mestece și dinții, crezi că după aia când o să fii ispitit o să-ți controlezi mai tare gura la vorbit? Nu vei putea. De aceea trebuie să facem exerciții pe vreme bună. Și să nu ne jucăm cu ispita așa ca Samson. Domnul știu să controleze, postească ucenicii, nu posteau, nu neapărat la cerut, dar au fost momente în care Domnul i-a învățat și ei și-au dat drum. Iisus tăcea. Dar asta, rețineți, nu înseamnă că a făcut pe mutul, așa, de supărare. Pentru că atunci când l-a întrebat ceea ce trebuia să răspundă, a răspuns și în fața marelui preot, a răspuns și în fața lui Pilat, culmea este că în aceeași curte Domnul tăcea și Petru vorbea. Dar nu și-a amintit oare Petru de predica Domnului care a zis, învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inimă. Vedeți? A te putea controla la mâncare, la vorbire, în a te putea stăpâni, toate astea sunt exerciții de pregătire în vederea biruinței. Domnul, cum v-a spus, a pregătit și a zis, pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și a fost biruitor, spune la un moment dat aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, sunt cuvintele Domnului, versetul 30, vine stăpânitorul, dar el n-are nimic în mine. Pentru că numai așa putem să avem biruință de plin dacă trăim o păcăință curată, autentică. Altfel, vă prezint un principiu spre încheiere care rezultă și din Vechiul Testament. Uite ce scrie, de exemplu, în cartea a doua cronicilor, capitolul 25, și nu-i singurul caz, scrie de împăratul Amația, versetul 2, a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Întorc puțin pagina în urmă, aceeași carte 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9. Căci Domnul, atenție, își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă a Lui. Noi putem să fim pocăiți fără să fim cu toată inima dată Domnului. Dar în momentele de ispită vom fi deficitari. Atunci nu reziști. Că unde ai slăbiciunea, acolo te-o prins. Și mai este ceva. În momentele de încercare, dacă nu ți este toată inima dată Domnului, tu n-ai îndrăzneală, că zice în 1 Ioan capitolul 3, inima te osândește. Spuneți-mi, vă rog, în frații lui Iosif, cu păcatul ascuns, când au ajuns și i-a băgat Iosif puțin la răcoare acolo în Egipt, ce au început să vorbească? Geneza 42. Zice Ruben, măi, nu v-am spus eu. Dar cine i-a întrebat? De ce s-au apucat să povestească de lucruri petrecute cu 21 de ani în urmă? De ce n-au zis atunci când i-a băgat la închisoare, acum ne va scăpa Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? N-aveau încredere că se știau, cum zice românul, cu musca pe căciulă. Da? Eu știu atâtea situații în care familii tinere sau mai trec ani ajung la o mare încercare, un copil bolnav și merg și le vizitez și spune, măi, nu vă temeți, încredeți-vă, Domnul, acum aveți băvește. Și ce spun? Frate, nu vrei să ne mărturisim înainte? De ce? Ieri ați păcătuit. Ba nu, dar numai acum... Păi, dar trebuia să mărturisiți atunci. Numai că noi putem pe timp de vreme bună să ducem o pocăință așa mai ușoară. Numai că în momentul de încercare, în momentul de ispită, dăm probă. Și atunci să amintești tu, Petru, că ai restanțe, că n-ai crezut bine. Atunci să amintești de păcatele ce le-ai făcut. Atunci îți vine în minte greșelile tale și ai îndoiel și n-ai îndrăzneală la Domnul și te temi. Dar zice în Proverbe, cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. N-are nicio teamă. Dumnezeu să vă ajute să slujiți cu toată inima. Amin? Să luăm așadar exemplul Domnului Iisus, care a fost biruitor. Și închei cu versetul 31 din Ioan, capitolul 14. Dați-mi voie să fac și o scurtă recapitulare. Vinerea aceea a fost cu noaptea luată în calcul, o zi grea. A fost ziua în care s-a dovedit cine Iuda. A fost ziua în care s-a dovedit ce în Petru, ce are și ce lipsește. A fost ziua în care s-a dovedit că Pilat nu-i vrednic de Domnul. Dar ascultați ce zi a fost atunci. Ioan capitolul 14, verset 31. Și tare ne-am dori, v-aș dori să fie așa și cu noi. De ce a îngăduit Domnul ziua aceea? Citește din 30. Vine stăpânitorul lumii acesteia, dar vine. De ce vine? De ce ai îngăduit o asemenea vreme? Pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl. Ce se va dovedi în ziua de ispită? Care e relația ta cu Dumnezeu? Cât de mult îl iubești? Se va dovedi tot ce e în inima ta. Știți ce scrie despre regele Ezechia? Evlavios, pocăit, am spune. Dar într-o zi Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce să vadă tot ce era în inima lui. Și scrie aici, asta ca să cunoașteți, să se cunoască lumea să știe că eu iubesc pe Tatăl și fac așa cum mi-a poruncit. Ce zi dacă nu ziua aceea a dovedit că Iisus s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruci? Ce zi dacă nu ziua aceea l-a înălțat? Ce zi te va dovedi dacă nu ziua testului, nu? Ziua în care mergi la școală și nu-i dai test și vine apoi cu cărțile în geată, cine știe dacă ți-ai scris sau nu temele? Aceea te va dovedi ce diplomă meriți, nu? Ziua examenului. Doamne, îți mulțumim că ai fost biruitor pentru noi. Dar ajută-ne și nouă să biruim de acum. Nu toată ziua să spunem, Doamne, hai, mai iartă-ne odată. Să mai spunem și noi, cum scrie în Evanghelie la un moment dat, Doamne, odihnește-te, nu? Să nu-L tot deranjăm pe Domnul, să se poată odihni Duhul lui Dumnezeu peste noi și să avem biruință și toate astea să fie spre slava Domnului. Așa ar fi frumos când comemorăm patimile Domnului la cina Domnului și să spunem, Doamne, îți mulțumim că ai fost marele învingător. Dar îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat și nouă har să veghem și să fim biruitori. Când la cina Domnului, cel puțin așa e la noi în adunare, că suntem mulți și ca să ne putem să ne administrăm, se face rugăciune și cei ce nu iau cina Domnului pleacă. Și rămân numai cei ce iau ca să ne putem aduna și de la balcon și să putem să o împărțim. Și când îi văd că pleacă, mă simt ca un păstor care n-am grijit suficient de oi. Toți aceștia care pleacă sunt oameni înfrânți. Dar ce biruință când putem să stăm și noi alături de Domnul pe baricade și să avem biruință în numele Lui. Domnul să vă ajute să fiți biruitori. Amin.